Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldean daizuela guztioi, bai Jaurlaritzak ere berretsi du albiste iluna, Guardian multinazionalak Arabako Laudion duen lantegia isteko asmoaren berri eman die.
Gaur esan digutena da, ba, nolabait behaien labean matxura bat ikusen dutela, matxura hori ezin zaiola nolabait konpinbiderik eman, eta konpinbiderik ezin zaiolako eman, beraien aukera izan dela, nolabait langileekin hitz egin eta hie izan, zei abete berru, hasiko direla, ba, prozesu batean, non enpresa itxiko duten.
Hau da Mikel Jauregi, Jaurlaritzaren industria sailburuak eman berri dituen azalpenak lantegiaren itxirari buruz, 180 langile inguru ditu, beira ikoizten duen Laudioko lantegi historiko honek, eta itxura batean langile guztiei eragingo lieke itxierak. Orduanetan, lan batzordea elkartuta dago. Bien bitartean, Mikel Jauregi industria sailburuak berak eta Noel Danju ekonomia sailburuak bihar emango dituzte Bizkaian Zornotzan kokatuta dagoen Arania Altzairu enpresa errotzen lagurtzeko Jaurlaritzak jarriko duen diru partidaren inguruko xehetasunak 15 milioi euro guztira da Jaurlaritzak inbertituko duena. FEBEN Bizkaiko metanalaren patronalak oso positibotzat jo duen albistea. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Hezkuntza publikoko sindikatuek salatu dute gehiegizkoak direla eta berandu jakinarazi dituztela bihartik aurrera deitu dituzten 12 greba egunetarako Jaurlaritzako hezkuntza sailak ezarri dituen gutxieneko zerbitzuak aizea Arbide Steilas.
Guk uste dugu gehiegizkoak direla eta batez ere beti salatzen dugu moduan berandu ateratzen dizkigutela eta azken momentuan argitaratze horrek zaildu egiten duela ikastetetako kudeaketa.
Eusko Jaurlaritzak bitartean adierazi du greba eutsi egiten diola elkarrizketarako borondateari Maria Ubarretxena bozeramailea.
Negoziaketak irekiak daude eta benetan esfortzua egiten ari gara akordiotara iristeko eta guk elkarrizketaren bideari eutsiko diogu, uste degulako benetan elkarrizketaren bidea dela soluzioaren bidea.
Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak agintea berreskuratu eta biharamunean bestalde Europar Batzordeak ziurtatu du eutsi egingo diola klima aldaketaren aurkako Parisko akordioei.
The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity.
Estatu Batuak akordiotik atera eta ere gizateriarentzat itxaropen handiena baita Parisko ituna Ursula von der Leyen Batzordeko presidentearen arabera. Honakoa Trumpi Europatik eman zaion erantzunetako bat, izan ere dozenaka dekretu sinatu baititu presidente gisa egin dituen lehen orduetan Trumpek, tartean baita migrazioarekin lotutakoak ere. Espainiako ministroen kontseiluak bestalde botere judizialaren lege organikoa erreformatzea onartu du gaurko bileran.
No puede ser un impedimento la baja renta de tu familia.
Si Félix Bolaños, justizia ministroak azaldu duenez, legez arautu nahi baitituzte epaile edo fiskal izan nahi duten herritar guztientzako bekarako aukera, errenta ez da dinoztopo izan justizia lorrean lanean aritu alizateko. Eta albistegi honetan bestelako asmo baten berri ere emango dizuegu, Bizkaibuseko gidariak erasoetatik babesteko helburuz, larrialdi botoia jarriko baitute autobus guztietan datorren udaberritik aurrera, gidariek atzamar batekin botoia ukitu, eta asteko 7 egunetan 24 orduz izango dute eskura laguntza. Pandemia ezkero gero eta eraso gehiago jasaten ari baitira Mikel Beitia gidaria.
Gu bakarrik gauz, eta zoritxarrez, gero eta gehiago dauz horrelako arazoak.
Errepide zaren nagusian egoera lasaia da ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari begira jarrita berriz hauxe pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Arratsaldean odei gehiago iritsiko zaizkigu hegoaldetik, edonon egin ditzake tanta batzuk, baina euri egiteko probabilitatea handiago izango da hegoaldean. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean gaur iluntzean euri egingo du. Orokorrean euri txikia, baina zenbait lekutan baliteke une batzuetan mardulago egitea. Gainerakoan hegoaldeko haizearekin eta temperatura suabekin jarraituko dugu. Gauean ere bai.
Zer deitu dizut igotz?
Bai, zailagoa izango da.
Igotzek egin diguna da,
bai,
orain,
piano jolaren izena.
Hemen harrikozkorra, jarri, berak aukeratu baitu gaur sarrera osatzeko musika, urtarrileko astearte iluntze baterako egoki izan liteke beti bezala musika klasikoa. Gaur Gasteizen, igotzek ala kontatu digulako, sinistuko diogu nazioartean izena hartu duen piano jole bat. Eta orain harrikozkorra, ea nola ahoskatu behar dugun, Xiao ote den, Xiao, tira, Xiao Lu San.
esango dugu sarrera peinepein agortu direla. Beraz. Beraz bada nor 25 urte besterik ez dituen piano jotzailea.
Honi, arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Egia zan, albiste ilun bat dugu, Guardian Multinazionalak Laudioko lantegia isteko asmoa iragarri baitu goizak gaur zuzendaritzak ala eman die erabakiaren berri langilei eta baita Jaurlaritzari ere itxura batean erabaki honek itxierak bertan lan egiten duten 161 langileri eragingo die. Enpresako zuzendaritzak labean izan duen matxura batean oinarritu du itxieraren erabakia. Ainara Rubiok ditu Gasteizen xehetasunak. Aurrera, Ainara.
Sorpresa zetorri da erabakia herrian zurrumurruak aspaldikoak izan arren. Guardian enpresa udan itxiko da, 6 hilabeteko aurrerapen dezala jakinarazi du asmoa zuzendaritzak eta egoera aztertzeko une honetan enpresako lan batzordea bilduta dago. Jaurlaritzako industria sailburuak Mikel Jauregik aitortu du gabonetan izan zutela enpresako zuzendaritzarekin bilera eta energia kostuen inguruko kezka mahai gaineratu bazuten ere ez zutela itxiera asmoen berri eman. Jaurlaritzak ere ezustean jaso du gaur albistea, Mikel Jauregi.
Gaur, esan digutena da, nolabait behaien labean matxura bat ikusen dutela, matxura hori ezin zaiola nolabait konpinbiderik eman, eta konpinbiderik ezin zaiola eman, beraien aukera izan dela, nolabait langilekin hitz egin, eta ahi izan, zaila bete berru, hasiko direla, prozesu batean, non enpresa itxiko duten.
Laudioko Guardianek 161 langile ditu eta eraikuntzarako beira egiten du. Industria sailburuak dio Jaurlaritzak elkarrizketak areagotuko dituela inbertsio berrien bila.
Guk ikusten dugu sektorean inbertsio berriak erakartzea posibil izango litzatekeela, bai enpresa honekin edo beste enpresa batekin, ba bintzat aktibitate industriala jarri dezan, ba Laudion eta araialde hortan.
Etorkizuna egon badaguela nabarmendu du.
Jaurlaritzak bien bitartean bihar emango ditu Zornotzan kokatuta dagoen Arania enpresa taldeari eman beharreko laguntzaren inguruko xetasunak baieztatu ahal izan dugunez, enpresa hori errotze aldera 15 milioi euroko partida jarri baitu Jaurlaritzak akzioak erosiz. Bizkaiko metalaren patronalaren ustez oso albiste positiboa da eta pozik agertu da patronaleko presidentea enpresa honek Euskadin errotzeko Jaurlaritzak duen apustuarekin Axunarozena.
Bai, albistearen inguruan jaso dugun lehenengo erreakzioa izan da kasu honetan Bizkaiko metalaren patronalak egindakoa albiste positiboa dela finkatuz sartzea Arania taldean, positiboa dela enpresen erabakitzeko egoitzak Euskadin jarraitzea eta zentzu horretan positiboa dela Jaurlaritzaren apostua esan du Bizkaiko metaleko patronalaren presidenteak Begoña San Miguelek. Esango dugu Imanol Pradales lehendakari dela Jaurlaritzak egin duen era honetako lehenengo parte hartze ekonomikoa izan dela. Proiektu estrategikoa dela iritzita erabaki baitu 15 milioi euroko balioa duten enpresa taldearen akzioak erostea honen jarraipena bermatu eta Euskadin errotutan jarrai dezan. Altzairoaren eraldaketan Europan erreferente nagusienetakoa da Arania taldea. Duela 85 urte sortu zen Bizkaian, ekoizpeneko 5 lantegi baditu eta nazioarteko merkatuan dietan duen presentzia sendotuta du jarduera duelarik 75 herrialdeetan. Argibide guztiak emateko biharko dute prentzaurrekoa deitutan Jaurlaritzaren Noel de Anjou Ogasun sailburuak eta Mikel Jauregi industriakoak enpresaren ordezkariak ere bertan izatea espero da.
Bien bitartean 2024 azken 4 urteotako urteriko okerrena izan dela Bizkaiko metalgintzarentzat jakinarazi du gaur FEBEN patronalak. Neurri handi batean gerrak eta atzeraldian sartu diren inguruko ekonomiek bultzatuta. Absentismo turismoa da patronalaren beste kezka nagusia. 2025 honetan espero dute hobekuntza, baina ez sektorearen errekuperazioa hitz egiteko adinakoan ere sarriegi kontaiguzu.
Bai, 2024ko balantzea ez da ona. Azken 4 urtetako okerrena Bizkaiko metalgintzarentzat FEBEMek 250 enpresari egindako galdeketaren arabera konpainien 126 adierazi du ez dituela aurreikuspenak bete eta pandemia garaitik lehenengo aldiz fakturazioak balio negatiboan itxi du urtea 0,72 murriztu da. Enplegua ere aurreikusitakoaren azpitik hasi da 1000 langile gehiago espero ziren 2024ean, 540 izan dira. Datu hauen atzean gerrak, atzeraldian sartu diren Europako ekonomiak, Alemania, Frantzia eta horrekin lotuta automozio sektorearen ziurgabetasun egoera Begoña San Miguel FEBEMeko presidentea.
Bizkaiko metalaren sektorea beste behin ere une konplexu batean dago. 2024ko emaitzak txikiagoak izan dira ia parametro guztietan. Hala ere, joera gelditzea eta pizka bat hobetzea espero dugu.
Hori da aurreikuspena 2025ean beheranzko joera etengo dela eta beste datu positibo bat, enpresen inbertsio maila 130 hasi dela. Konpainietan kezka sortzen duten faktoren artean, ez dutela lortzen gazteak erakartzea eta bestalde absentismo tasa altua aurre egiteko eskuartze handiagoa eskatu diete erakundeei.
Osasun sozialeko arazoa da eta espero dugu administrazioek neurri egokiak hartu ahal izatea.
Estatu batuetara begira ere badaude, Trumpen arantzelen eragina gertutik jarraituko dute, argi utzi dute protekzionismoa ez dela sekula albiste ona ekonomia esportatzaientzat.
Ordu biak eta 12 minutu dira, Jaurlaritzak Euskadi Globala estrategiaren oinarriak aurkeztu ditu gaur Pasaiako Albaolan. Euskadik beti izan du nazioartera ateratzeko bokazioa, azaldu du Imanol Pradales lehendakariak, baina orain atera ez ezik kanpoan jokatu egin behar dela esan du lehendakariak eta arlo guztietan gainera politikoan, ekonomikoan edota arlo kulturalean. Sisto Iturriaga Goitiak jarraitu du Albaolan egin duten aurkezpena aurrera, Sisto.
Arratsaldeon Pasaiako Albaolatik, historian zehar Euskadik nazioarteko bokazio nabarmena izan duen arren, aro konplexuago baten atarian gaudela dirudien honetan, zeharka bada ere, Trumpen kargu hartzea aipatu du adibide moduan lehendakariak, beste urrats bat eman eta nazioartean protagonista izan behar dugula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi Globala estrategiaren aurkezpenean.
Gure herriaren nazioartekotzea nabarmen hasi da. Eta hori, eta horri esker, gure ongizate kuotak handitu zaizkigu. Baina, fase historiko berri honetan, gure ustez, beste jauzi bat ematea dagokigu. Kanpora irtetzetik, partida kanpoan jokatzera pasa behar gara.
Europa oinarri hartuta, estrategiak dituen ardatz nagusiak aletu ditu lehendakariak, besteak beste, sare berriak sortzea nazioarteko adabegi edo nodoekin konektatzeko, aliantza estrategikoak landu eta ahots propioa izan Europako erabaki guneetan. Ibone Bengoetxea eta Mikel Torres lehendakari ordeak, eta Mikel Jauregi eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua ere izan dira ekitaldian.
Gaur zehaztu ditu Jaurlaritza gutxieneko zerbitzuak hezkuntza publikoan bihar eta etzi sindikatuek deitu duten grebaren atarian.
Zuzendaritza taldeko eta mendeko ikasleen plantillako pertsona bana eta irakasle bat hezkuntza etapa bakoitzeko hori bermatu beharko dute gutxienez ikastetxe publikoek. 30.000 irakasle deitu dituzte grebara bihar eta etzirako. Eurek hasiko dute labe Steila Sela eta Komisiones sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazio aldarrikatzeko deitu duten 12 eguneko greba zikloa. Jaurlaritzak berriro adierazi du elkarrizketarako prest dagoela eta negoziazio mailak zabalek jarraitzen duela.
Marijo de Horacias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ikastetxetara sarrera kontrolatzeko bermatu beharko dira zuzendaritza taldeko pertsona bat, mendeko ikasleen plantillako beste bat eta etapa bakoitzeko irakasle bat. Irakasle bat gehitu beharko da gainera aurreta lehen hezkuntzan matrikulatutako 100 ikasletik aurrera. Sindikatuek gehiegizkotza jo dituzte ezarretako gutxieneko zerbitzuak eta hoi bezala berandu argitaratu direla salatu. Grebak jarraipen handia izatea espero dute, aldeko giroa somatu dutela diote. Hezkuntza sailak aurreko egunetan esan bezala, gaur gobernu bozeramaile Maria Ubarretxenak gogoratu du sindikatuekin negoziazioak zabalik daudela eta elkarrizketarako prest daudela. Maria Ubarretxena gobernu bozeramailea.
Negoziaketak irekiak daude eta gobernuaren posizioa edo nahia kolaborazioaren nahia da, elkarrizketaren nahia. Eta guk elkarrizketaren bideari eutxiko diogu, uste degulako benetan elkarrizketaren bidea dela soluzioaren bidea.
Estela sindikatutik Aizea Arbide gogoratu du negoziazio mahaiak deituarren edukirik gabeko bilerak izaten ari direla.
negoziazioan bai, bagaude, behin eta berriz esan dugu guk ez dugula horrelakorik ukatu, baina ez da negoziazio erreal bat. Ez dago benetan edukirik, ez dago diru inbertsiorik, eta ez da jartzen eskola publikoa erdigunean, eta hori da aspalditik eskatzen duguna.
Biharko deialdeak hasiko du 12 eguneko greba zikloa, launa eguneko grebara deituta baitaude irakasleak, haur partzuergoko beharginak eta sukalde eta garbiketako langileak urtarrilean eta otsailean.
Nafarroan, Oibarko landa eskola publikoan, euskaraz ikasteko aukera izanen da aurrerantzean hezkuntza departamentuak eskola mapa eguneratu ondoren, Zangotzaldeko herri honetan, murgiltze eredua onartu du Iruña Andoni Amadoz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, herriko hainbat guraso elkarlanean ibili dira udaletxerekin hezkuntza euskaldundu nahian, baliatuz 2017. Urtetik Oibarko herria Nafarroako zonifikazioko eremu mistoan dagoela, alegia euskerari tartetxo bat irekitzen dion eremuan. Kostata, baina hurrengo ikasturtetik aurrera posible izango da Oibarren bertan eta sistema publikoan euskeraz ikastea. Asier Martinez Oibarko zinegotziak hizkuntza eskubideak bermatzea soilik ez, uste du beste hainbat onura ekarriko dizkiola erabaki honek herriari.
Evidentea da baiet, zarekin edo deredurakin pues indartu nahi dugula, baina baduela ere bai, ba beste aurpegi horiek dena hizkuntza eskubideak bermatu, kontziliazioa erraztu eta populazioa finkatzea.
Hizkuntza behatokitik ere pozik azaldu dira albiste honekin, baina egoera zein dena aztu gabe, irizpide subjektiboak salatzen dituzte, hezkuntzak erabakiak hartzeko orduan eta Oibarko egoera paretsuan dagoen kasu baten berri eman ere bai, Agurnek Aubeka.
Irizpideak ere ez daude argi eta ez daude garbiak. Gogoratu behar dugu adibidez Lerinen kasuan ere hainbat guraso egon zirela euskarazko irakaskuntza beraien aurrentzat eskatzen eta horiek adibidez ez dutela lortu.
Dena den baimena mai gainean badago ere, kontuan hartu behar da matrikulazio kopurua nahikoa ezpada, ez dela D ereduko eskolarik irekiko, momentuz baina 8 lirateke interes erakutsi duten familiak, egun 30 bat ikasle dituen eskola baterako, eta erabakiak eskualdean erakartze efektua izanen duenik ere ez dute baztertzen.
Goizak gaur.
I will declare a national emergency at our southern border.
24 ordu ez dara matza Estatu Batuetako presidente karguan eta dagoeneko dozenaka dekretu sinatu ditu Donald Trumpek legezkanpoko immigrazioa larrialdi nazionala izendatzeaz batera Mexikoko mugako segurtasuna arduratzeko eskumena eman dio armadari Trumpek. Estatu Batuetako presidente karguari zin egin ostean izenpetutako aginduen artean dira immigrazioari lotutakoak, Estatu Batuetan jaiotako etorkinen seme alabei herritartasuna mugatzeko atea zabaldu du eta amaibidean jarri du Latinoamerikako 4 herrialdetako migratzaileen sarrera ahalbidetu izan duen programa Mertzetxe Berria.
Venezuela, Haiti, Kuba eta Nikaraguako herritarrei 2 urteko egonaldia ahalbidetu izan dien Bidenen programa amaitzeko agindua eman du bai Trumpek, bide hau erabiliz 1,000,000 etorkin sartu dira Estatu Batuetan azken hilabeteetan. Migrazio auziari lotuta Donald Trumpek sinatu dituen aginduetatik ordea polemika gehien bertan jaiotako paperik gabeko gurasoen seme-alabei herritartasuna ukatzeko atea zabaltzen duenak eragindu. Estatu Batuetako konstituzioaren 14. eranskinaren interpretazioa aldatzen du dekretuak eta dagoeneko auzitara jo du askatasun zibilen elkarteak konstituzioa urratzen duelakoan. Bestetik paperik gabeko etorkinen deportazio masiboa erraztu lezaketen araudi aldaketak ere jarri ditu martxan, 11 eta 13 milioi artean paperik gabeko etorkin bizi dira Estatu Batuetan, kanporatzeak berehala hasiko direla hitzeman du Trumpek, baina plan horiek zertan eta noiz gauzatuko diren ez da jakinarazi. Trumpen aroa hori bai berehala hasi da antzematen Mexikoko mugan, karguari zin egin orduko eten bai dute bertan asilo eskaeretarako hitzorduen aplikazioa.
Una de las tristezas más grandes porque he sufrido mucho para estar aquí en
Tijuana. Atxekabetuta eta erruki eske mintzatu dira Tijuanan eta Chihuahuan itzordu gabe geratu diren migratzaileak 30 itzordu ezeztatu dituztela jakinarazi dute Estatu Batuetako edabidek.
Trumpek mezu espansionista argiekin hasi du bere bigarren agintaldia, Estatu Batuak berriz ere ahundi egingo dituela agindu du, bai herrialdean bertan, bai munduan, baita espazioan ere, Panamako kanalaren kontrola berreskuratzea bere lehentasunen artean jarri du, baina esan bezala espazio ere konkistatu nahi du Trumpen administrazioak Elon Musken eskutik landerri izagirre.
Imaginatzen aldituzue Estatu Batuetako astronautak planetaz planeta gure banderak jartzen?
Can you imagine to have American astronauts plant the flag
on another planet for the first time. Jarraitzailei galdera hori eginda, esenatoki gainean bandera imaginarioak jartzen hasi da Elon Musk gobernu berriko kide eta Starlink espazio enpresako jabea dena. Marte da konkista horren lehen helburua. Donald Trumpentzat ez dago ezinezkorik eta amets guztiak bete litezkela dio.
If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve.
Konkista hori ala ere beheragotik hasi nahi du munduko mapan izen aldaketak eginda. Mexikoko golkoa, Amerikako golkoa deituko da aurrerantzean Estatu Batuetan. Ikusteko izen aldaketa euren aplikazioetara eramaten duten ala ez enpresa teknologiko handiek, baina begia batez ere Panaman jarri du. Mende laurden eta gero, Estatu Batuek kanalaren kontrola berreskuratzea nahi du Trumpek. Panamak Txinaren eskuetan jarri duela ulertuta.
We didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Eta kanalaren kontrol hori berreskuratzeko ez du gainera aukera militarra ere baztertzen.
Sarreran aipatu dizuegu Europako Batasunak Parisko klima aldaketari aurre egiteko goibileran lortu zen akordioaren konpromisoak betetzen jarraitzeko asmoari eutsi egiten diola Trumpek akordio horretatik ateratzeko agindua sinatu arren. Estatu Batuak eta Europaren arteko harremanei dagokinez bestalde interes amankomunak bilatzeko prest mintzatu da Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea, baina beti ere esan du Europako printzipioak defendatuta Amaia Portugal.
Arratsaldeon, Donald Trumpekin telefono dei baterako hitzordurik ere ez du oraindik Europar Batzordearen presidenteak, baina Davosetik gogorarazi dio Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko negozio volumen itzela. Lehentasuntzat du Washingtonekin harremanak abiaraztea, baina beti ere Europar interesak defendatuta Ursula von der Leyen.
We will be pragmatic. But we will always stand by our principles.
Ohartarazpena von der Leyenek, leia globala gero eta basatiagoa dela, talka erabatekoa bada denek galduko dutela, eta agian horregatik, ohi baino lehunago hitz egin du Txinari buruz, harreman eraikitzaileak ahotan. Iragarri du ere, Indiara bidaiatuko duela udaberri hasieran, eta agerian utzi du, dibertsifikatzeko ahaleginetan ari direla, Mercosur propio aipatuta. Mundua aldatzen ari bada, Europar Batasunak ere, jokabidea aldatu beharko du harremanetan.
This is the moment to engage beyond blocks and taboos.
Parisko akordioaz bestalde, Buk Ustra ingurumen komisarioak txiokatu du zoritxarrekoa dela, munduko ekonomia handienak itunari uko egitea eta osasunaren mundu erakundetik ere, Trumpek ateratzeko dituen asmoez, kezka agertu dute batzordetik, espero dute bitan pentsatuko duela erabakia benetan gauzatu aurretik.
Txinako bursek oranzko joerarekin ireki dute gaur eguna.
Eta Pekingo gobernua prestagertu da, Trumpen administrazioarekin harremanak eta komunikazioa hobetzeko Xi Jinping eta Vladimir Putin, Txinako eta Errusiako presidenteek bide bat telefonoz hitz egin dute azken orduotan, testuinguru ezegonkorraren aurrean elkarlana areagotzeko konpromisoa hartu dute. Estatu Batuek berein interesak defendatzeko Trumpek dituen metodoak horiek kritikatu egin ditu Sergei Lavrov Errusiako atzarre ministroak.
Ekialde hurbilari dagokionez, Donald Trumpek Joe Bidenen administrazioak ezarritako zigorrak altxe egin dizkie Zisjordaniako muturreko kolonoei. Gazako suetenari buruz, ez du uste Trumpek akordioaren fase guztiak betetzeko aukera dagoenik, momentuz hala ere, armak isilik daude Ekialde Hurbilean informazioa Mikel Aiztaranek.
Arratsaldeon, suetenaren hirugarren eguna Gazan eta oraingoz errespetatzen da. Larun batean preso palestinarren eta gatibuen arteko truke aurreikusita dago berriro, Hamasek lau baitu askatuko ditu denak emakumeak. Akordioa uskorra da eta Donald Trumpek ziurgabetasuna areagotu du ez baitu uste hiru faseak osatuko direnik. Israelgo ultranazionalistek akordioaren aurka bozkatu zuten eta ongi etorria eman diete hitz horiei. Gerrara itzultzea, palestinarrak zerrendatik botatzea eta asentamenduak berriro eraikitzea eskatzen dute. Trumpek zerrenda beltzetik atera ditu kolono erradikalak eta israeldarrek orain espero dute UNRWA, Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu palestinarrentzat duen agentzia finantziatzeari utziko diola eta Bidenek izoztutako bombak bidaliko dizkiela. Suetena aurrera doa eta errespetatzen da, baina hemen gerra besterik ez dute buruan.
Azken orduetan, Israelgo armadak bestalde lau palestinarri eta beste 35 zauritu ditu Zisjordaniako Jenin hirian. Ordubiak eta ia 25 minutu dira, Espainiako Ministroen Kontseiluak botere judizialaren lege organikoa erreformatzea onartu du gaur. Felix Bolaños, Justizia Ministroak azaldu duenez, legez arautu nahi dituzte epaile edo fiskal izan nahi duten herritar guztientzat beka aukerak Iratibarren arratsaldeon. Irati?
Arratsaldeon bai, orain bai, aurkeztu berri duten lege proiektuarekin, gobernuak lortu nahi du zuzenbide ikasketak amaituta dituzten ikasleei justiziarako bidea erraztea, denek aukera berdinak izatea, epaile, fiskal edo estatuaren abokatu izateko. Horretarako, beka gehiago eskainiko ditu gobernuak, entzun Felix Bolaños, justizia ministroa.
Queremos a los mejores en todo momento, con independencia de que su familia no pueda permitir tener en casa un opositor durante más de 4 años.
Eta lanbide arteko gutxieneko soldata eskainiko die hilabetero 4 urtez oposaketak egitea erabakitzen duten profesionalei. Legea indarrean sartu zenetik 1985etik egin den erreforma handien alitzakela azpimarratu du Bolainosek, epai eta fiskalen plaza gehiago ere eskaini nahi ditu gobernuak eta azterketak moldatu lehen aldiz ahoz egino izen azterketetako bat idatziz egitea proposatzen du lege proiektuak benetako kasu bat oinarri hartuta.
Ordu biak eta 26, Bizkaibusen erasoren bat gertatzen denean gidaria eta zaintzarako gunea harremanetan jarriko dituen larrialdi botoia ezarri du Aldundiak autobus guztietan. Asteko 7 egunetan 24 orduz lanean izango diren zaintzaguneko langileek egoeraren larritasunaren arabera ertzantzari edo udaltzaingoari emango diote abisua. Janire Gerenabarrena, konta iguzu.
Bai, orain arte gidariek hankarekin sakatzen zuten palanka atzamar batekin ukituta aktibatzen den botoi batengatik ordezkatu dute larrialdi egoera baten aurrean eraginkorragoa izango da laguntza eskatzea Sonia Pérez Garraio diputatua.
Cuando den ese botón, llegará esa central de vigilancia, es un personal que está 24 horas y es un personal que ya tiene potestad para poder activar cámaras, para ver lo que está ocurriendo y para llamar al Ertzaintza.
Apirilean edo maiatzean jarriko da martxan zaintzarako gunea, gidarien eskariari erantzunez pandemiaz geroztik, gatazka egoera kareagotu egin direla diote, 2018az geroztik, 700tik gora gertakari salatu dituzte, horietatik 200, gidarien aurkako erasoak Mikel Beitia, Bizkaibuseko gidari.
Pandemiatik ostean gero nik ba jendea bueno danak protestatzen dute danagatik, inoen ez da konforme, eraso gehienak dira dira berbalak. Gu bakarrik gauz eta ba zoritxarrez gero eta gehiago dauz horrelako arazoak.
Arrisku egoeretan nola jokatu jakiteko formazio berezia ere jasoko dute gidariek. Datorren urtean, aginte postu bateratuak zaintzagunea ordezkatuko du eta arrisku egoera kudeatzeaz gain, errepidean gerta daitekeen edozein gertakariren aurrean autobusen ibilbideak berrantolatu edo laguntza mekanikoa eskaintzeko gaitasuna izango du.
Eskerrik asko Janire Baztango, Aroztegia proiektuaren lanak geldiarazi zituzten 7 pertsonen kontrako epaiketa otsailaren 3an abiatuko da. Horren aurretik otsailaren lehenerako manifestazio nazionala deitu dute Iruñan. Talde kriminal gisa epaitu nahi dituzte pertsona horiek eta gaur ohartarazi dute balizko zigorra aurrekari penal arriskutsua izan daitekela Euskal Herri osoan egiten diren desobedientzia ekintzei begira. Aitor Pérez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, otsailaren 3 eta 7 artean epaituko dena Lekarozen gertatutakoa zarago doala diote auzipetuek. 2021ko apirilean Aroztegia proiektuaren lanak abiatzeko makina geldiarazi zituzten herritar talde batek geldiarazi zituen herritar talde batek bada bi aste barru epaituko dituzten 7 pertsonei talde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ondorioz, orotara 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko kalte ordaina eskatzen die akusazio. Aroztegiko elkartasun komiteak Nafarroako auzitegiaren aurrean egindako agerraldian ohartarazi du balizko kontrako sententzia batek Euskal Herri osoan izan dezakeen eragina zeintzan Aroztegi bozeramailea da.
Talde kriminal bezala izendatze horrek bai uste dugu sortuko duela desproportzionalitate bat auzi zehatz honetan, baina baita ere herri mugimendu osoan dako arrisku badela aurrekari penal bat sortzen alduelako Nafarro mailan eta gero gainontzekora zabaltzen aldena.
Horregatik herri mugimenduen aldetik erantzun irmoa ezinbestekoa dela iritzi dio eta otsailaren lehenerako Iruñean deitu duten manifestazio nazionalean parte hartzera deitu dute. Momentuz, 129 eragile mobilizazioarekin bat egin dute eta Euskal Herritik hainbat autobus helduko direla aurreratu dute.
Eta azken ohar bat, argindar sisteman gertatutako akats bat izan zen Iruñako planetarioa kiskali zuen sutearen jatorria, Nafarroako foru zainen talde zientifikoak amaitu du ikerketa eta baztertu du inork nahita piztu zuenik.
Gora ezagun planetarioa itxita dagoela, Nafarroako gobernuak bertan zerrekin erabaki bitarte, suteak eraikuntzaren egituran zituen kaltei buruzko txostena eskuratu nahi du lehenago eta horrekin batera aseguru etxek kaltei buruz egingo dituztenak ere bai.
Eta honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
Eta trafikoa.
Trafikoan aparteko goraberari gabe segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari dagokionez hauxe pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Arratsaldean hodei gehiago iritsiko zaizkigu hegoaldetik, edonon egin ditzake tanta batzuk, baina euri egiteko probabilitatea handiago izango da hegoaldean. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean gaur iluntzean euri egingo du. Orokorrean euri txikia, baina zenbait lekutan baliteke une batzuetan mardulago egitea. Gainerakoan hegoaldeko haizearekin eta temperatura suabekin jarraituko dugu. Gauean ere bai.